Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Κατερίνα Λιοντή και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα έχουμε πάλι ένα διπλό αφιέρωμα. Όλες αυτές τις σκληρές μέρες που δοκιμαζόμαστε από τον καύσωνα, από την απτή πλέον, τη χειροπιαστή κλιματική αλλαγή. Σε αυτή την εκπομπή έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, έχουμε αναφερθεί σε βιβλία που μιλάγαν για την κλιματική αλλαγή και προπανδημίας. Απλώς η πανδημία, με κάποιο περίεργο τρόπο, ίσως όχι και τόσο περίεργο, μας αποπροσανατόλισε. Πιστέψαμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ότι η κλιματική αλλαγή πάγωσε στα χρόνια της πανδημίας. Κάτι που δεν συνέβη βεβαίως. Οι επιπτώσεις γενικά, ειδικά με την έκκληση του διοξιδίου του άνθρακος, ήταν λίγο μικρότερες, γιατί κυκλοφορούσαμε λιγότερο, ειδικά στις περιόδους του lockdown. Είχαν αποδιοργανωθεί και οι συγκοινωνίες, ειδικά οι αεροπορικές. Αλλά με το που ξαναεπιστρέψαμε στην κανονικότητα, στην εντός ή εκτός εισαγωγικών κανονικότητα, φάνηκε ότι η κλιματική αλλαγή θα δείξει πάλι τα δόντια της, και αυτές τις μέρες βλέπουμε τα δόντια της, βλέπουμε τις πυρκαγιές, βλέπουμε αυτό το παρανάλωμα σε όλη τη χώρα που δυστυχώς έχει και ανθρώπινα θύματα. Στον αντίποδα όλης αυτής της ατμόσφαιρας και όλης αυτής της ψυχολογίας και της ψυχικής διάθεσης, θα προχωρήσουμε και αυτό το Σάββατο, όπως και αύριο την Κυριακή, σε ένα διπλό αφιέρωμα. Ήδη έχουμε κάνει αφιερώματα στις βιογραφίες επιστημόνων, καλλιτεχνών ή ιστορικών προσωπικότητων, κυρίως στις άγνωστες πτυχές όλων αυτών των προσωπικότητων. Σήμερα και αύριο θα ασχοληθούμε με αυτές που αποκαλούνται αληθινές ιστορίες. Αληθινές ιστορίες. Πόσο αληθινές είναι αυτές οι ιστορίες? Θυμάμαι πάντοτε πριν από χρόνια τον Τέρι Γκίλιαμ, τον Άγγλο σκηνοθέτη, που είχε φτιάξει μια ταινία για τις περιπέτειες του βαρόνου Μιτχάουζεν, και στο τρέιλερ τη διαφήμιζε αυτή την ταινία λέγοντας στο τέλος «A true story». Μια αληθινή ιστορία, λοιπόν, οι περιπέτειες του βαρόνου Μιτχάουζεν. Αυτός ο σαρκασμός μπορεί να αποδοθεί και για τις περισσότερες από τις αληθινές ιστορίες που διαβάζουμε. Σε ποιο βαθμό είναι πραγματικά, πόσο τις εκατό είναι πραγματικά αληθινές, σε ποιο βαθμό είναι επινοημένες. Όλες οι ιστορίες ως ένα βαθμό είναι επινοημένες, είναι σκηνοθετημένες για την ακρίβεια. Πέρα από την ίδια τη μνήμη που πολλές φορές μας εξαπατά, έχουν γίνει έρευνες και στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό που δείχνουν ότι αυτό που αποκαλούμε μνήμη, αυτό που νομίζουμε ότι είναι η μνήμη μας, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι επινόηση. Ασυνείδητα, δεν το κάνουμε συνειδητά, δεν ψευδόμαστε συνειδητά. Αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό θεωρούμε ότι έχουμε ζήσει πράγματα που δεν τα έχουμε ζήσει στην πραγματικότητα. Αυτή λοιπόν η επινόηση, αυτή η κατασκευή, αυτή η ανασκευή περνάει και στις αφηγήσεις. Η ψύχωση, ή αν θέλετε η αιμονή με την αυθεντικότητα, που είναι και το αντικείμενο ενός από τα βιβλία που θα μας απασχολήσουν αυτό το διήμερο, πάει πολύ μακριά στο χρόνο. Ειδικά από τον 18ο και ιδίως τον 19ο αιώνα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι μυθιστοριογράφοι που ξεκινούσαν τις ιστορίες τους λέγοντας ότι ανακάλυψαν σε μια μποτήλια κάποια χειρόγραφα ή βρήκανε κάπου ξεχασμένα σε μια βιβλιοθήκη αραχνιασμένα κάποια χειρόγραφα, και ότι όλα όσα θα πούν στη συνέχεια είναι αληθινά. Υπήρχε λοιπόν πάντοτε μία αιμονή με την αληθοφάνεια, με την αυθεντικότητα. Οι ιστορίες που θα μας απασχολήσουν σε αυτό το διήμερο είναι ιστορίες αληθινές, στο μέτρο που μπορούμε να ελέγξουμε την αλήθεια τους, και κυρίως είναι ιστορίες συναρπαστικές. Είναι γραμμένες με τρόπο που πραγματικά, αν πέσουν στα χέρια μας, αν τις διαβάσουμε, θα είναι αλυσμόνητες. Πρώτη λοιπόν σε αυτή τη σειρά του αφιερώματος, μία ανώνυμη γυναίκα, δεν ξέρουμε το όνομά της. Οι εκδότες το ξέρουν, οι εκδότες που πρωτοκυκλοφόρησαν το βιβλίο, αλλά έχει ρητά ζητήσει η ίδια να μην αποκαλυφθεί ποτέ το όνομά της, και το χειρόγραφό της, το οποίο στην αρχή προκάλεσε έναν τεράστιο σάλο το 1959 όταν πρωτοεκδόθηκε, λογοκριμένο, παρά τη λογοκρισία προκάλεσε σάλο. Αυτό το χειρόγραφο ζήτησε η ίδια αργότερα να κυκλοφορήσει μετά το θάνατό της. Η αυθεντικότητα αυτού του χειρογράφου έχει πλέον πιστοποιηθεί, όπως έχει πιστοποιηθεί και η ταυτότητα αυτής της γυναίκας, παρόλο που δημοσίως δεν τη γνωρίζουμε. Υπήρξε μια εποχή που υπήρχαν πάρα πολλά πλαστογραφήματα που κυκλοφορούσαν στην αγορά, με πιο διαβόητο το λεγόμενο ημερολόγιο του Χίτλερ, που είχε κυκλοφορήσει στην Γερμανία τη δεκαετία του 1980, και την αυθεντικότητά του την είχαν πιστοποιήσει και πολλοί οι δήμονες, και είχε στηρίξει την έκδοσή του, αν θυμάμαι καλά, και το περιοδικό Σπίγκελ. Όλοι αυτοί βεβαίως μείναν εκτεθειμένοι όταν αποκαλύφθηκε ότι το λεγόμενο ημερολόγιο του Χίτλερ ήταν ένα πλαστογράφημα. Δεν συμβαίνει το ίδιο με το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε, που έχει τίτλο της ανωνύμου συγγραφέως, δηλαδή «Μια γυναίκα στο Βερολίνο». Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε το 2007 σχεδόν ταυτόχρονα από δύο εκδοτικούς οίκους, από τις εκδόσεις Νάρκισσος αρχικά και μετά από πολύ λίγο καιρό και από τις εκδόσεις Κέντρος σε διαφορετική μετάφραση, και είναι ένα πραγματικά συνταρακτικό ντοκουμέντο για τις πρώτες μέρες όσα διαδραματίστηκαν στη Γερμανία, τις τελευταίες μέρες του πολέμου και τις πρώτες μέρες της κατοχής των συμμαχικών δυνάμεων στο γερμανικό έδαφος. Η συγγραφέας λοιπόν, η ανώνυμη συγγραφέας αυτού του βιβλίου, διακρίνεται για τρία πράγματα. Διακρίνεται για το θάρρος της, διακρίνεται για την αξιοπρέπειά της και διακρίνεται και για τον κινησμό της. Πραγματικά οι συμπατριώτες της, οι Γερμανοί, δεν μπορούσαν εύκολα να πιστέψουν ότι υπήρχε μία γυναίκα που θα μπορούσε με τόση ειλικρίνεια να περιγράψει τα δεινά, τα πρώτα δεινά στο τέλος του πολέμου και στην αρχή της μεταπολεμικής περίοδου. Να δείξει το είδωλο των συμπατριωτών της, των Γερμανών, στον καθρέφτη με τόσο ομή ειλικρίνεια, ώστε πραγματικά να μην μπορούν να το αντέξουν, και αυτό ακριβώς, το ότι δεν μπορούσαν να το αντέξουν, τους οδήγησε στο να πιστέψουν ότι δεν μπορεί να είναι και αυθεντικό αυτό το κείμενο, και όμως είναι. Ξέρετε, υπάρχει ένα στερεότυπο που λέει ότι γενικώς οι καλλιεργημένοι άνθρωποι τα βγάζουν πιο δύσκολα στις αντίξωες συνθήκες ενός πολέμου από ότι οι λεγόμενοι πρακτικοί άνθρωποι, εκείνοι που ξέρουν πώς να επιβιώσουν. Αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι αληθές. Οι καλλιεργημένοι άνθρωποι, στη πλειοψηφία των πληροφοριών που κατέχουν, αν δεν είναι ειδικοί σε έναν τομέα, οι περισσότερες τους πληροφορίες, η εγκυκλοπαιδική τους μόρφωση, όπως λέμε, είναι άχρηστη. Είναι άχρηστη σε καιρό πολέμου. Τα βγάζουν πιο δύσκολα. Είναι λιγότερο σκληρόπετσοι από τους πρακτικούς ανθρώπους και τα βγάζουν πολύ πιο δύσκολα πέρα. Έχουν όμως και οι καλλιεργημένοι άνθρωποι μερικές φορές μερικά όπλα, όπως στην περίπτωσή μας η ανώνυμη αφηγήτρια, η οποία είχε ως μεγαλύτερο όπλο για να αντέξει στις αντίξωες συνθήκες εκείνης της εποχής. Αντίξωες είναι πάρα πολύ μετριοπαθής έκφραση για τις συνθήκες στο μεταπολεμικό Βερολίνο. Είχε ένα όπλο, το χιούμορ της. δεν την εγκατέλειπε το χιούμορ της ακόμα και στις πιο μακάβριες στιγμές της ζωής της, και ήταν πολλές αυτές οι στιγμές. Προπολεμικά είχε δουλέψει ως επιμελήτρια σε έναν εκδοτικό οίκο, είχε μάθει και λίγα ρωσικά τα οποία της φάνηκαν εξαιρετικά χρήσιμα στη μεταπολεμική περίοδο, αλλά κυρίως αυτό που της έδωσε την αντοχή ήταν και τα βιώματά της. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε ταξιδέψει αρκετά πριν από τον πόλεμο, και μια κοινική διάθεση του ότι, εντάξει, ήταν απογοητευμένη από κάθε είδους καθεστώτα, και από την είχε παρακολουθήσει μπροστά στα μάτια της την κατάρρευση της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και την άνοδο του ναζιστικού κόμματος στη Γερμανία. Είχε ταξιδέψει και στη Ρωσία. Μπορούσε λοιπόν, είχε βιώματα να συγκρίνει και να δει ότι πιθανόν τα δεινά που ζούσε τότε ο γερμανικός λαός αντικατόπτριζαν σε μεγάλο βαθμό και τα δεινά που είχε ζήσει πριν ο ρωσικός λαός εξαιτίας του πολέμου, εξαιτίας της γερμανικής εισβολής. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία σε αυτό το βιβλίο που δείχνει πώς τα αντιμετωπίζει, πώς αντιμετωπίζει τα δεινά. Για παράδειγμα, όταν έρχεται σχεδόν χαρούμενη μία συγκάτοικός της στην πολυκατοικία και της λέει ότι στην τελευταία αεροπορική επιδρομή σκοτώθηκαν μόνο 3 Βερολινέζοι, γυρνάει και της λέει η αφηγήτριά μας: «Ναι, είμαστε κακομαθημένοι πια, πρέπει να το πάρουμε απόφαση». Όταν είσαι κακομαθημένος με μεγάλο αριθμό πτωμάτων, όταν ζεις σε ένα ανοιχτό νεκροταφείο όπως είναι το Βερολίνο τις τελευταίες μέρες του πολέμου και τις πρώτες μεταπολεμικές μέρες, ένα ανοιχτό νεκροταφείο, υπάρχουν παντού πτώματα που σαπίζουν, υπάρχουν και οι κρεμασμένοι στους δρόμους, στους φανοστάτες που συνήθως είναι ή θεωρήθηκαν ότι είναι λιποτάκτες και κρεμάστηκαν από τους συμπατριώτες τους, από τα τάγματα που βγήκανε στο δρόμο για να εξολοθρεύσουν τους προδότες τις τελευταίες μέρες του πολέμου, και που πολλές φορές αυτά τα τάγματα τα αποτελούσαν παιδιά 14-13 χρονών. Υπάρχει ένα φοβερό ντοκουμέντο οπτικό με τον Αδόλφο Χίτλερ που τελευταία φορά που βγαίνει, που καταγράφεται να βγαίνει από το μπούνκερ, από το καταφύγιο του στο Βερολίνο, χαιρετάει αυτά τα παιδιά, τα 13χρονα, τα οποία έχουν αναλάβει την αντίσταση και την προστασία του Βερολίνου από τις σοβιετικές δυνάμεις που επελάβουν. Μέσα στα πολλά και τρελά και μακάβρια αλλά και ηλαρά στοιχεία που περιγράφει η ανώνυμη αφηγήτρια μια γυναίκα στο Βερολίνο, όπως είπαμε από τις εκδόσεις Νάρκισσος και Κέδρος, είναι και η νοοτροπία των συμπατριωτών της. Πώς ένας μαγαζάτορας, ας πούμε, με το μαγαζί του βομβαρδισμένο, και ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, μετράει τα ψηλά για να της δώσει με ακρίβεια τα ρέστα, να μην χάσει, ξέρω εγώ, ούτε ένα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το νόμισμα τότε το γερμανικό, το πφένιχ ίσως, πφένιχ. Πάντως αυτή η κατάσταση που συνυπάρχει, το γελίο με το μακάβριο, διαπερνά όλες τις σελίδες. Στις τελευταίες μέρες του πολέμου ο Γκέμπελς, ως his master's voice, έτσι, υλοποιώντας τις διαταγές του Χίτλερ, έχει δώσει εντολή καμένης γης. Τα υποχωρούντα στρατεύματα της Γερμανίας να καίνε από όπου περνάνε, να μην αφήνουν τίποτα για τους Σοβιετικούς, εκτός από τις κάβες των ποτών στις αποθήκες είτε των σπιτιών είτε πολύ περισσότερο των παντοπολίων. Γιατί εξαιρεί τις κάβες ο Γκέμπελς? Ο Γκέμπελς εξαιρεί τις κάβες διότι πιστεύει ότι αν εισβάλλουν στις κάβες οι Ρώσοι θα ανοίξουν τα μπουκάλια, θα μεθύσουν και έτσι θα ατονίσει η αγωνιστική τους διάθεση. Φυσικά μεθυσμένοι στρατιώτες δεν μπορεί να έχουν το ίδιο ηθικό και τον ίδιο αγωνιστικό παλμό με τους ξεμέθυστους. Εκείνο που δεν λαμβάνει ως γνήσιος, μάτσο, αρσενικός ο Γκέμπελς υπόψη του είναι ότι αν μεθύσουν οι Ρώσοι στρατιώτες μπορεί να ατονίσει η αγωνιστική τους διάθεση αλλά μπορεί να ανέβει η σεξουαλική τους λίμπιντο. Και πραγματικά τα πρώτα στρατεύματα τα σοβιετικά όταν φτάνουν, καταλαμβάνουν το Βερολίνο τις πρώτες μέρες όπως περιγράφει η συγγραφέας του μια γυναίκα στο Βερολίνο, τις πρώτες μέρες μπορεί να σαχλαμαρίζουν, να κάνουν μικροκλοπές, να κλέβουν ποδήλατα, ρολόγια κτλ. Από τη στιγμή όμως που ανακαλύπτουν τις σκάβες και μεθάνε, συνυπολογίζοντας ότι πρόκειται για στρατιώτες που πολεμάνε επί 4 ή και 5 χρόνια ακατάπαυστα, χωρίς διαλύματα, οι Γερμανοί στρατιώτες παίρναν κάποιες άδειες, οι Σοβιετικοί δεν παίρναν καμία άδεια. Και προερχόμενοι και από χώρες όπου αυτό που θα λέγαμε σήμερα σεξουαλική υστέρηση είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στη Γερμανία της εποχής εκείνης, μετατρέπονται λοιπόν σε σαρκοβόρα θηρία. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες καταγεγραμμένους βιασμούς και πολλές φορές οι συμπατριώτες αυτών των γυναικών, όπως της αφηγήτριάς μας που βιάζεται κατά επανάληψη, είτε κάνουν τα στραβά μάτια, κάνουν ότι δεν βλέπουν τι συμβαίνει, είτε ζητάνε οι ίδιοι να θυσιαστούν τα κορίτσια, να θυσιαστούν οι συμπατριώτησές τους για το γενικό καλό, για να επιβιώσουν, να μην, ξέρω εγώ, τα πάρουν οι Σοβιετικοί στρατιώτες και τους εκτελέσουν όλους. Κάτι που ήταν εξαιρετικά συνηθισμένο να συμβαίνει. Σε αυτό το κόσμο προσπαθεί να επιβιώσει η ηρωίδα μας και φτάνει να έχει το κρίσιμο όσο και μακάβριο δίλημα αντί να είναι έρμεο και θύραμα στις ορέξεις οποιοδήποτε Σοβιετικού από τον κατώτερο στρατιώτη μέχρι τον ανώτερο αξιωματικό να αποκτήσει εραστή, να αποκτήσει έναν Σοβιετικό εραστή, έναν Ρώσο εραστή ώστε αυτός να την προστατεύει από τις ορέξεις των υπολείπων. Ένα είδος νταβατζή δηλαδή, για να μπορέσει να επιβιώσει. Ένα πάρα πολύ σκληρό βιβλίο, πάρα πολύ σκληρό βιβλίο, που όμως βοήθησε όταν πια αλογόκριτο δημοσιεύτηκε πρώτα στη Γερμανία και μετά σε όλο τον κόσμο, βοήθησε τους Γερμανούς να δούνε πραγματικά το είδωλό τους στον καθρέφτη. Ένα δεύτερο βιβλίο που επίσης μιλάει για μια ταραγμένη εποχή αλλά για μια δικιά μας ταραγμένη εποχή είναι το βιβλίο που έγραψε που έκανε την επιμέλεια για την ακρίβεια ο δημοσιογράφος και σημερινός ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέλιος Κούλογλου με τίτλο «Μαρτυρίες για τον εμφύλιο και την ελληνική αριστερά» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Εστία το 2005. Πραγματικά ο Κούλογλου για τις ανάγκες τηλεοπτικών ρεπορτάζ που έκανε εκείνη την εποχή συγκέντρωσε πρωτογενείς μαρτυρίες των ανθρώπων θα λέγαμε που αγωνίζονταν στο πεδίο, που ζούσαν στο πεδίο, ζούσαν στο πετσί τους τον εμφύλιο πόλεμο και κυρίως τα πρώτα μεταμφυλιακά χρόνια, εκείνη τη ζωφερή δεκαετία του 50 και οι οποίοι είχαν την ευκαιρία, αν μπορεί κανείς να πει την ευκαιρία, την τύχη, κυρίως την ατυχία, να πρέπει να ζήσουν και με τις παρενέργειες του λεγόμενου Ζαχαριαδικού Συνδρόμου. Τι ήταν το Ζαχαριαδικό Σύνδρομο? Φυσικά, όπως το λέει και το όνομά του, ήταν ένα σύνδρομο που αποδίδεται στον ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος εκείνο τον καιρό, τον Νίκο Ζαχαριάδη, και μίλαγε στην ουσία για τις στρεβλώσεις που αναπτύσσονται όταν ένα κόμμα δρά στην παρανομία, όταν τα μέλη του δρούν στην παρανομία, όταν προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε ένα ενδυνάμει εχθρικό περιβάλλον παίζοντας τη ζωή τους κοροναγράμματα καθημερινά. Πρέπει να πούμε ότι το Ζαχαριαδικό σύνδρομο δεν είναι βεβαίως μονάχα ίδιο της συγκεκριμένης εποχής ή ίδιο του συγκεκριμένου ηγέτη. Πριν από μερικά χρόνια κυκλοφόρησαν και τα απομνημονεύματα του στρατηγού Γρίβα. Ο Γρίβας βεβαίως, όπως είναι γνωστό, ήταν όσο πιο στους αντίποδες μπορεί να φανταστεί κανείς του Νίκου Ζαχαριάδη. Ένας ακροδεξιός ηγέτης της Χ, τα χρόνια της κατοχής των Χιτών, ο οποίος όμως αργότερα κατέβηκε στην Κύπρο στα μέσα της δεκαετίας του 60 και νωρίτερα, στην ουσία από το 1955 όταν ξεκίνησε ο αγώνας των Κυπρίων εναντίον των Άγγλων, και που στο ημερολόγιο που έδωσε στη δημοσιότητα πολλές φορές καταγράφει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή αν παραβλέψει κανείς την καθαρεύουσα που είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Γρίβας, κατά τα λοιπά χρησιμοποιεί την ίδια παρανοϊκή οπτική στο να βλέπει τα πράγματα, να βλέπει έναν κόσμο ο οποίος είναι μανιχαϊστικά χωρισμένος, έτσι κάθετα χωρισμένος, μαύρος και άσπρος, ένας κόσμος που περιλαμβάνει μονάχα ήρωες και προδότες. Πώς ακριβώς μπορεί να είναι ένας τέτοιος κόσμος και πώς μπορεί κάποιος να επιβιώσει όσο καιρό επιβιώσει μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο, θα το δούμε εν εκτάσει μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα. Thank you. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν σήμερα το πρώτο μέρος από το αφιέρωμά μας στις αληθινές ιστορίες και μιλάγαμε για το βιβλίο του Στέλιου Κούλογλου «Μαρτυρίες για τον εμφύλιο και την ελληνική αριστερά» που κυκλοφόρησε το 2005 από τις εκδόσεις της Εστίας. Μιλάγαμε για το ζαχαριαδικό σύνδρομο και το τι ακριβώς ήταν το ζαχαριαδικό σύνδρομο. Νομίζω ότι καλύτερα από όλους μας μπορεί να το αποδώσει η Έλλη Παπά, η οποία στο παραένα γλίτωσε το εκτελεστικό απόσπασμα. Ουσιαστικά το γλίτωσε επειδή μόλις είχε γεννήσει το γιο της, το γιο που είχε αποκτήσει με τον Νίκο Μπελογιάννη, που πήρε και αυτό το όνομα Νίκος. Πέθανε μάλιστα πριν από λίγο καιρό ο γιος του, και που έλεγε η Έλλη Παπά ακριβώς για το ζαχαριαδικό σύνδρομο, ότι ο Ζαχαριάδης είχε ανάγκη από ένα χαφιέ και έναν ήρωα. Δεν μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς διαφορετικά, τους είχε ανάγκη έτσι και τους δύο, και τον Μπλουμπίδη και τον Μπελογιάννη. Τους ήθελε έτσι και νεκρούς. Δεν είχε λοιπόν καμία σημασία για τον Ζαχαριάδη αν ο Μπλουμπίδης ήταν αθώος ή ένοχος, αν έπεφτε από τις σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος, όπως έπεσε και ο Μπελογιάννης. Για την ακρίβεια, όταν δημοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες του Μπλουμπίδη νεκρού από τις σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος, ο Ζαχαριάδης από το Βουκουρέστι είχε βγει και είχε πει ότι είναι πλαστές αυτές οι φωτογραφίες και ότι έχει φυγαδευτεί ο Μπλουμπίδης ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήθελε τίποτα να του χαλάσει το αφήγημα. Ο Ζαχαριάδης, μια τραγική και αυτός μορφή, όπως φαίνεται και στο βιβλίο που επιμελήθηκε ο Στέλιος Κούλογλου, μια μορφή που πέρασε από το ρόλο του απόλυτου θήτη στο ρόλο του απόλυτου θύματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή στο Μεσοπόλεμο είχε καταγραφεί ως ο πέμπτος παγκόσμιος κομμουνιστής ηγέτης σε αυτή την επετηρίδα της κομμουνιστικής διεθνούς, και ο πέμπτος στον κόσμο κομμουνιστής ηγέτης κατέληξε εξόριστος, απομονωμένος στο Σουργκούτ, εξαθλειωμένος, σχεδόν στην ίδια μοίρα που είχε και ο Κώστας Καραγιώργης, ένα από τα δικά του θύματα, ένα από τα θύματα του Ζαχαριάδη, όταν και αυτός αργοπέθαινε στα μπουντρούμια της Ρουμανίας. Λοιπόν, όλη αυτή την οξύμορη μοίρα των ανθρώπων που βρέθηκαν στις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος εκείνα τα πρώτα χρόνια μετά τον εμφύλιο πόλεμο, που είχε ακόμα και στις πιο μακάβριες στιγμές μπορούσες να δεις κάποια μελαγχολική πινελιά ηρωνίας. Αναφέρεται, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας αγωνιστής που πάει στο εκτελεστικό, αντιμετωπίζει το εκτελεστικό απόσπασμα φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού, ή κάποιος άλλος από τους αγωνιστές, από τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος εκείνη την περίοδο, που λένε ότι ο Σταμάτης Σκούρτης, για την ακρίβεια, που λέει ότι δεν ήταν τόσο απλό. Σου ζητάγα να κάνεις μια δήλωση για να βγεις έξω, αλλά δεν ήταν τόσο απλό να κάνεις αυτή τη δήλωση. Η δήλωση αυτή μετά, όχι μονάχα θα γραφόταν στην εφημερίδα, στην τοπική εφημερίδα, αλλά θα την διάβαζε και ο παπάς από την εκκλησία, στην εκκλησία της Ενορίας. Θα το μάθαιναν όλοι, θα ήταν ένας εξευτελισμός από τον οποίο δεν θα μπορούσες να συνέλθεις. Ένας άλλος από αυτούς που ήταν και θύτες και θύματα, ο Σταύρος Κασιμάτης, έλεγε ότι έπρεπε να κυκλοφορεί ηλιοκαμένος. Πώς κατάφερνε τώρα κάποιος που κρυβόταν σε υπόγεια να είναι ηλιοκαμένος εκείνα τα καλοκαίρια, τα καταθλιπτικά καλοκαίρια στην Αθήνα? Το κατάφερνε, πήγαινε στις ταράτσες και περικυκλωμένος από τα σεντόνια, είχε κάπως, τον προφύλασαν από τα μάτια του κόσμου τα σεντόνια στις ταράτσες, τα απλωμένα σεντόνια, οι μπουγάδες τον προφύλασαν γιατί έπρεπε να κάνει ηλιοθεραπεία. Και γιατί έπρεπε να κάνει ηλιοθεραπεία? Διότι αν κυκλοφορούσε ασπρουλιάρης, θα ήταν κατευθείαν σημάδι για τους χαφιέδες ή για οποιονδήποτε ήθελε να τον καταδώσει ότι αυτός ο άνθρωπος κρύβεται, γι' αυτό και είναι άσπρος, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν μαυρίσει από τον ήλιο. Έτσι ζούσαν τέτοιες παρανοϊκές σκηνές. Ο Χρήστος Χωμενίδης στο αυτοβιογραφικό βιβλίο, στο βιβλίο που αναφέρεται κυρίως στην ιστορία της μητέρας του, στη Νίκη, αναφέρει πολλές τέτοιες σκηνές, και ο Κούλογλου έχει και τις πρωτογενείς μαρτυρίες ακριβώς ανθρώπων που φοβόντουσαν τα πάντα. Ας πούμε, φοβόντουσαν τους ταξιτζίδες, γιατί οι περισσότεροι ταξιτζίδες ήταν σε απευθεία συνεννόηση με την ασφάλεια. Οπότε κατεβαίνανε πολλές φορές, αναγκαζόντουσαν να πάρουν ταξί, το παίρνανε και κατεβαίνανε 100 και 200 μέτρα μακριά από το σπίτι τους, μακριά από τον προορισμό τους. Αλλά και πάλι φοβόντουσαν ότι άμα τους δύο ταξιτζείς να κατεβαίνουν και να περπατάνε 100 και 200 μέτρα, θα πήγαινε να τους καταδώσει. Γιατί κατεβήγαν τόσο μακριά από τον προορισμό τους? Όλα ήταν ένας κόσμος παράνοιας και ένας κόσμος φόβου που πάρα πολύ έντονα περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο του Στέλιου Κούλογλου, «Μαρτυρίες για τον εμφύλιο και την ελληνική αριστερά», από τις εκδόσεις Εστία. Ένας άλλος παρανοϊκός κόσμος είναι ο κόσμος που περιγράφει ο Ρόμπερτ Μπάερ στο βιβλίο «Η πτώση της CIA», που κυκλοφόρησε το 2005 από τις εκδόσεις Μέδουσα. Ο Ρόμπερτ Μπάερ ήταν ένας από τους πράκτορες της CIA από την περίοδο 1976 με 1997, δύο γεμάτες δεκαετίες δηλαδή. Μάλιστα είναι και εκείνος που ενέπνευσε την ταινία, την Σιριάνα, όπου το ρόλο του Μπάερ τον ερμηνεύει ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Ο Μπάερ λοιπόν ως φοιτητής σε μια εποχή που σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Georgetown μαζί με τον Τζορτζ Τένετ, που είναι ο ελληνικής καταγωγής κατοπινός αρχηγός της CIA, σπουδάζει σε μια περίοδο που η ίδια η CIA είναι πάρα πολύ κακοχαρακτηρισμένη. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 έχει προηγηθεί το σκάνδαλο του Watergate το 1973, και το πώς ακριβώς είναι η CIA εκείνο τον καιρό αποδίδεται σε ένα πάρα πολύ χαριτωμένο ανέκδοτο σκίτσο, για την ακρίβεια, που είχε κυκλοφορήσει στο αμερικάνικο χιουμοριστικό περιοδικό το MAD, που ήταν μια έκκληση, μια αγγελία για την ακρίβεια της CIA, που έλεγε: γραφτείτε στη CIA, ταξιδέψτε σε εξωτικά μέρη, γνωρίστε συναρπαστικούς ανθρώπους και σκοτώστε τους. Κάπως έτσι ήταν η αντίληψη του κόσμου για την CIA, πάρα πολύ κακοχαρακτηρισμένη. Ο Μπάερ όμως, που είχε έτσι τον τυχοδιοκτισμό στο αίμα του, εμπλέκεται τελικά στην οργάνωση, στη CIA, και μάλιστα δεν πηγαίνει στη διεύθυνση πληροφοριών που πάνε οι καρεκλοκένταυροι, οι γραφειοκράτες. Πάει κατευθείαν στο πεδίο, δηλαδή στη διεύθυνση επιχειρήσεων, και βρίσκεται ξαφνικά σε χώρες και σε καθεστώτα και μαζί με αντιπάλους καθεστώτων, με χαφιέδες, με προδότες, ο ίδιος τους αποκαλεί προδότες, δεν έχει κανένα πρόβλημα, με αντικαθεστωτικούς που προσπαθούν να ρίξουν δικτάτορες. Σκιαγραφεί όλη την ανθρωπογεωγραφία, θα λέγαμε, της Μέσης Ανατολής, το Λίβανο. Προσπαθεί να μάθει μάλιστα ποιοι βάλανε εκείνη την βόμβα το 1983 στο Λίβανο, που είχε τα πολυέμακτα θύματα εκ μέρους των Αμερικανών. Κυκλοφορεί στο Ιράκ, έρχεται σε επαφή με αντικαθεστωτικούς που προσπαθούν να κάνουν ένα πραξικόπημα οπερέτα εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν, και το πληρώνουν βέβαια με βαρύ τίμημα. Φτάνει μέχρι την Σοβιετική Ένωση τα πρώτα χρόνια πια, όταν καταραίει η ίδια η Σοβιετική Ένωση και κυκλοφορεί κάποια στιγμή, είναι τόσο ξεχαρβαλωμένο όλο το σύστημα στη δεκαετία του 90, που κυκλοφορεί ο ίδιος ο Μπάιρ μέσα σε ένα ρωσικό τάγκ, οδηγεί ένα ρωσικό τάγκ. Όλη αυτή η μεταφορά από τη μία χώρα στην άλλη, από το ένα καθεστώς στο άλλο, καταγράφοντας την μυστική ιστορία, την ιστορία που ποτέ δεν μαθαίνουμε και που βεβαίως και η μαρτυρία του Μπάιρ τίθεται εν μέρη εν αμφιβόλο, γιατί και αυτή έχει περάσει από λογοκρισία, η ίδια η CIA έχει επιτρέψει την έκδοση αυτού του βιβλίου, άρα σημεία που θα μπορούσαν να θέσουν εν κινδύνο τους πράκτορές της όλο τον κόσμο έχουν απαλληφθεί. Παρόλα αυτά καταφέρνει ο Μπάιρ και σε αυτό το πολύ σημαντικό βιβλίο μιλάει για μια οργάνωση στην ουσία η οποία είναι υποκατάρρευση και η οποία χάνει την επαφή, την πρωτογενή θα λέγαμε επαφή, την επαφή με τους πληροφοριοδότες όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία, χάνει τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, τις πρώτες πληροφορίες, και αυτό την οδηγεί από τη μία γκάφα στην άλλη. Την οδηγεί στο να χρηματοδοτήσει τον ίδιο τον Οσάμα Μπιν Λάντεν στα πρώτα χρόνια ως αντίπαλο δέος προς τους Σοβιετικούς, χωρίς να φαντάζεται ότι θα τεθεί εκτός ελέγχου με τον τρομακτικό τρόπο που τέθηκε εκτός ελέγχου στη συνέχεια. Και βεβαίως δεν φτάνει καθόλου να προβλέψει την 11η Σεπτεμβρίου με όλες τις ολέθριες συνέπειες. Ο Μπάιρ καταλήγει λοιπόν στο συμπέρασμα ότι όσο και αν αναπτυχθούν τα τεχνολογικά μέσα, ο ανθρώπινος παράγοντας πάντοτε θα είναι ο υπαριθμόν ένα στις μυστικές υπηρεσίες. Ένας άλλος κόσμος, μυστικός κόσμος, ξετυλίγεται στο συνδικάτο του Γκας Ρούσο. Ο Γκας Ρούσο είναι ένας δημοσιογράφος της παλιάς σχολής θα λέγαμε, εκείνους οι οποίοι δεν θυσιάζουν στο βωμό του εντυπωσιασμού τα στοιχεία, κάνει ενδελεχή έρευνα πολλά χρόνια στην παράδοση που είχε κάνει και πριν από αυτόν ο Χέρμπερτ Άσμπερι. Ποιος είναι ο Χέρμπερτ Άσμπερι? Είναι ο δημοσιογράφος που έγραψε στην ουσία το βιβλίο πάνω στο οποίο βασίστηκαν οι συμμορίες της Νέας Υόρκης του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Ντάνιελ Ντελούις, έτσι, σε εκείνη την αλυσμόνητη ερμηνεία. Ο Γκας Ρούσο λοιπόν στο συνδικάτο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ηλέκτρα το 2005, μας φέρνει σε επαφή, μας ξεναγεί στον κόσμο της μαφίας στο Σικάγο, εκεί όπου είναι η μήτρα της μαφίας στην Αμερική, της Κόζα Νόστρα. Κόζα Νόστρα στα Ιταλικά σημαίνει δικιά μας υπόθεση. Αυτός ήταν και ο όρος με τον οποίο οι μαφιόζοι συνεννοούνταν μεταξύ τους από τον καιρό ακόμα από το 19ο αιώνα, που η Σικελία, η μητέρα της Κόζα Νόστρα, ήταν ακόμα υπό αυστριακή κατοχή. Μετά όταν πέρασε στο Ιταλικό κράτος, στο ενοποιημένο Ιταλικό κράτος, η Κόζα Νόστρα ήταν ένα είδος αυτοδιοίκησης και αυτοδιαχείρισης απέναντι και εναντίον στο κράτος, με όλες τις παρενέργειες και τις παθογένειες που γνωρίζουμε, που κατέληξαν στην μορφή της μαφίας. Πάντως, ο Γκας Ρούσο μας λέει ότι το συνδικάτο, η Κόζα Νόστρα στην Αμερική, τα πρώτα χρόνια είχε περιοριστεί σε, τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα πια, είχε περιοριστεί σε εκβιασμούς πλουσίων. Υπήρχε και μια, η αντίστοιχη οργάνωση μάλιστα, η Μαύρη Χείρα. Μαύρη Χείρα, το χείρα με έψιλον γιώτα, το χέρι δηλαδή, το μαύρο χέρι. Το λέγανε έτσι γιατί βάζανε το αποτύπωμα της παλάμης ως υπογραφή στις εκβιαστικές επιστολές που στέλναν προς τους πλουσίους, προς τους συγγενείς των πλουσίων που είχαν απαγάγει για λίτρα. Η μεγάλη ευκαιρία όμως για την Κόζα Νόστρα στο να ανοίξει τον κύκλο των εργασιών της ήταν υπό το απαγόρευση. Ήταν η 16η, αν θυμάμαι καλά, η 18η τροπολογία, η 18η τροποποίηση που απαγόρευσε την ελεύθερη κυκλοφορία των ποτών και άνοιξε πεδίο δόξης λαμπρό για τη μαφία. Και στην κυριολεξία όλοι οι θρύλοι της μαφίας, ο Αλ Καπόνε, ο Λάκι Λουτσιάνο, ήταν παιδιά εκείνης της εποχής που πλούτησαν στην 20ετία που από το 10ετία έως το 1929, που πραγματικά τα ποτά όχι μονάχα ήταν εκτός νόμου, αλλά ήταν και εκτός ελέγχου, δηλαδή νοθεύονταν, πεθαίνανε κατά εκατοντάδες άνθρωποι από νοθευμένα ποτά που διακινούσε η μαφία. Ο Γκάζ Ρούσο όμως δεν ξεχνάει να μιλήσει και για τις παρενέργειες που είχε η πολύ στενή σχέση του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών, των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη μαφία. Σχέσεις πολύ στενές, αμοιβαίου ωφέλους θα λέγαμε, το ένα χέρι νίβει τ' άλλο, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα και κυρίως την περίοδο της ποτοαπαγόρευσης. Ένας από τους μεγαλύτερους λαθρέμπορους ποτοαπαγόρευσης, ένας Λάνσκι, ένας Μέγερ Λάνσκι, ο Μέγερ Λάνσκι ήταν ένα από τα μεγάλα κεφάλια της μαφίας και τον αποκαλούσαν ότι ήταν ένας Μέγερ Λάνσκι με πτυχίο του Χάρβαρτ, και αυτός ήταν ο Τζόζεφ Κένεντι, ο πατέρας του Τζον Κένεντι. Εκεί με ποτά, πουλώντας ποτά εκείνη την περίοδο, πλούτησε ο Τζόζεφ Κένεντι και δημιούργησε και τις πολύ στενές σχέσεις που μετά τις κληρονόμησε ο γιος του, η γη του για την ακρίβεια, και ο Τζον και ο Ρόμπερτ Κένεντι, με πάρα πολύ μοιραίο τρόπο, με την μεσολάβηση του Φρανκ Σινάτρα, ο οποίος από αποτυχημένος τραγουδιστής στη δεκαετία του 50 που είχε λήξει κατά κάποιο τρόπο η καριέρα του, με την βοήθεια των φίλων του από την Κόζα Νόστρα ξαναέγινε πρώτο όνομα και έφερε σε επαφή πάλι τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τα αδέλφια Κένεντι, με την πολύ τραγική κατάληξη που γνωρίζουμε βεβαίως, όταν αυτή η σχέση πέρασε από τις ευτυχισμένες μέρες. Ποιες ήταν αυτές? Ήταν η εκλογή του ίδιου του Κένεντι στο προεδρικό αξίωμα. Πρέπει να ξέρουμε ότι με λιγότερο από 1% έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο Τζον Κένεντι το 1960, με την αμέριστη βοήθεια της μαφίας εις βάρος του Ρόμπερτ Νίξον, που κι αυτός δεν ήταν κανένα καλό γερόπεδο βεβαίως, είναι γνωστό, ο Tricky Dick, έτσι τον λέγανε, ο απατεώνας Dick δηλαδή. Είχε και αυτός τη δικιά του βρώμικη ιστορία, αλλά δεν είχε σίγουρα την τραγική κατάληξη που είχε ο Τζον και ο Ρόμπερτ Κένεντι, αμφότεροι δολοφονημένοι. Ένα βιβλίο που επίσης έκανε τρομερή εντύπωση ήδη από τον τίτλο του είναι το επόμενο που θα μας απασχολήσει σε αυτή τη σειρά των αληθινών ιστοριών. Λέγεται ο τίτλος «Αν εγώ το έκανα» και το υπογράφει ο O.J. Simpson, με υπότιτλο «Η εξομολόγηση του δολοφόνου». Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο το 2007. Το περίεργο, το ανατριχιαστικό, ήδη όταν ξέρεις την υπόθεση του O.J. Simpson, είναι ήδη από τον τίτλο. Προσέξτε, και στην αμερικανική και στην ελληνική έκδοση το «αν», από το «αν εγώ το έκανα», ήταν με μικρά γραμμένο στο εξώφυλλο, με πολύ μικρά γράμματα οφθαλμιατρίου, δηλαδή ούτε που το διέκρινες, φαινόταν ένα τεράστιο «εγώ το έκανα». Και το «if», το «αν», ήταν πολύ πολύ μικρά, το έπρεπε να το προσέξεις δηλαδή για να το δεις. Και προσέξτε τώρα και τη διατύπωση του ρήματος. «Αν εγώ το έκανα», όχι «αν εγώ το είχα κάνει». «Αν εγώ το είχα κάνει» σημαίνει ότι εγώ δεν το έκανα το έγκλημα, τη διπλή δολοφονία, αλλά αν το είχα κάνει θα το είχα κάνει έτσι. Το «αν εγώ το έκανα» σημαίνει ότι είναι 50-50, το έκανα, δεν το έκανα, και στη διακριτική σας ευχέρεια να πιστέψετε αν είμαι αθώος ή ένοχος. Πολύ πιο κοινικό από το «αν εγώ το είχα κάνει». Λοιπόν, ο O.J. Simpson κατηγορήθηκε το 1994 για τη διπλή δολοφονία, δολοφόνησε την γυναίκα του, κατηγορήθηκε ότι δολοφόνησε τη γυναίκα του και έναν σερβιτόρο, έναν ντελιβερά θα λέγαμε σήμερα, ο οποίος είχε την ατυχία να βρεθεί στο σπίτι του και που ο φερόμενος ως δολοφόνος ο Τζέι Σίμψον τον σκότωσε γιατί τον θεώρησε εραστή της γυναίκας του. Το τραγικό, πάρα πολλά υπάρχουν τραγικά στοιχεία σε αυτή την υπόθεση. Κανένας αυτόπτης μάρτυρας δεν υπάρχει. Τα παιδιά του ζεύγου Σίμψον κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο. Δεν υπήρχαν μάρτυρες, υπήρχαν όμως πάρα πολλές ενδείξεις. Από εκεί και πέρα παίχτηκε ένα παιχνίδι καθαρά δημοσίων σχέσεων και δημοσίου συμφέροντος, θα λέγαμε, διότι ήταν ακόμα νοπές οι ταραχές από έναν ξυλοδαρμό του King που είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια στο Λος Άντζελες, που είχε ενός Αφροαμερικανού που είχε πυροδοτήσει στην ουσία μια εξέγερση και φοβόντουσαν ότι η καταδίκη του Αφροαμερικανού Σίμψον θα μπορούσε να οδηγήσει αντίστοιχα σε νέες εξεγέρσεις. Παίχτηκε και ένα ύπουλο παιχνίδι μαύρη εναντίον Εβραίων, γιατί ο Ντελιβεράς ήταν Εβραίος, εβραϊκής καταγωγής. Παραβλέποντας το γεγονός ότι ο Εβραίος Ντελιβεράς ήταν πάμπτωχος και ο Αφροαμερικανός ο Τζέι Σίμψον ήταν πάμπλουτος. Εν πάση περιπτώσει το είχε και μια dream team, μια έτσι ονειρεμένη ομάδα δικηγόρων και μπόρεσε στο ποινικό δικαστήριο να απαλλαγεί λόγω αμφιβολιών. Και κάτι που βεβαίως έκανε έξαλλου στους συγγενείς των θυμάτων. Αλλά στο αστικό δικαστήριο που ήρθε καπάκι αμέσως μετά το ποινικό δικαστήριο, καταδικάστηκε σε μια τεράστια αποζημίωση, 30 εκατομμύρια δολάρια, κάτι τέτοιο. Για να αποφύγει να την καταβάλει, ο James Simpson πήγε στο Μαϊάμι, όπου η σχετική νομοθεσία του Μαϊάμι σου επιτρέπει να, ό,τι και αν χρωστάς, να μην χρειάζεται να πουλήσεις την ακίνητή σου περιουσία, το σπίτι σου, σε προστατεύει δηλαδή. Και κάθισε να γράψει τα απομνημονεύματά του, αυτό το βιβλίο. Οι συγγενείς βεβαίως, ειδικά του Ντελιβερά, είχαν τρελαθεί, κάναν τα πάντα για να μην επιτρέψουν αυτό το βιβλίο να κυκλοφορήσει. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι όχι μόνο δεν θα πλήρωνε την αποζημίωση που επιδίκασε το αστικό δικαστήριο, αλλά θα έβγαζε και άλλα λεφτά από το βιβλίο. Η ίδια η νομοθεσία απαγορεύει, η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει να προσφορίζεσαι κέρδη από τα εγκλήματά σου, γιατί τότε όλοι οι serial killer θα βγαίνανε πάμπλουτοι. Αλλά το περίεργο σε αυτή την υπόθεση ήταν ότι είχε απαλλαγή από το ποινικό δικαστήριο, άρα ουσιαστικά θεωρείται αθώος, ανεξάρτητα από την απόφαση του αστικού. Να μην σας τα πολυλογώ, το δικαστήριο τελικά έβγαλε μια σολομόντεγη απόφαση που είπε ότι ναι, το βιβλίο θα κυκλοφορήσει, αλλά τα έσοδα θα πάνε όλα στους συγγενείς των θυμάτων. Είχαμε λοιπόν μια περίπτωση ανατριχιαστική απονομής δικαιοσύνης, όπου πραγματικά οι συγγενείς πλούτησαν στην κυριολεξία από το αίμα των παιδιών τους. Φίλες και φίλοι, αυτά για απόψε. Καλό σας βράδυ.